kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nam, habari mwana VOA Express popote ulipo. Karibu kwenye VOA Express kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Leo ikiwa Oktoba 25, ikiwa Jumatano, nalo jina langu Harrison Kamau, mwaka wa 2017.
Mimi hapa unaweza ukaniita, so unaweza ukaniita nite kwa sababu ni jina langu, naitwa Idi Ligongo, na tunakukaribisha kabisa katika matangazo ya VOA Express. Lakini yale ambayo tutakuwa nayo, mahakama kuu nchini Kenya haikusikiliza kesi ya leo Jumatano ambayo inataka kuahirishwa kwa uchaguzi wa marudio wa urais wa Kenya unaotarajiwa kufanyika hapo kesho. Harrison, ni habari kubwa kulikweli.
Unajua mengi sana yanaendelea. Leo ni siku kuu ambayo ilitangazwa na serikali jana. Vile vile kiongozi wa mrengo wa upinzani NASA Raila Odinga anatazamiwa kufanya tangazo alilosema litakuwa kuu sana, na kama ulivyosema, mahakama ya juu pia imesema kwamba haina wakati wala wale majaji hawakupatikana wote ili kusikiliza kesi ya kusitisha uchaguzi wa kesho. Upande wa chama tawala unaendelea na kuhamasisha watu kutokea na kujitokeza kwa wingi hapo kesho kufanya uchaguzi.
Hayo sasa yakiendelea, Harrison, nchini Burundi, tatizo la ugonjwa malaria bado linakuwa likionekana kwamba ni swala la kisiasa na kuweza kutia fora sana huko nchini Burundi.
Na je, nini matokeo yake kijana pale anapopotoka na kuingia kwenye minendo hatari katika maisha?
Asilimia kubwa ya walio gerezani ni vijana wadogo, na elezea vijana consequences za kuvunja sheria, especially mambo kama utumiaji wa dawa za kulevya na ngono za mapema.
Haya basi, kama ulivyosikia kwenye kidokezo, vijana wengi wamejipata katika hali mbaya ya maisha baada ya kufanya maamuzi mabaya, lakini bado kuna afueni na nafasi ya kubadili hali, kama mmoja wa vijana aliyepitia hali ngumu alivyoeleza mwenzetu Amina Chombo akiwa Mombasa. Hebu tusikilize.
Naam, shukrani sana. Wahenga walisema mui huwa mwema. VOA imepata fursa kuweza kuzungumza na kijana wa miaka 24, Bryson Mwanzi, ambaye aliwahi kuhukumiwa miaka 20 gerezani kabla kukata rufaa na kuachiliwa na mahakama akiwa raia mwema. Ni baada ya yeye kuweza kutekeleza hatia ya kunajisi msichana wa chini umri wa miaka 18. Bryson anieleza kwamba baada ya kuacha masomo yake ya darasa la 7, alijitumbukiza katika utumizi wa mihadarati aina ya bangi na kujipata gerezani kutokana na utumizi huo ambao ulimsababishia kunajisi msichana wenyewe. Ni kipi ambacho kimeweza kumshawishi kutumia muda wake kuhamasisha vijana hao wa chini umri wa miaka 24?
Nilipokuwa gerezani nilipata ya kwamba asilimia kubwa ya walio gerezani ni vijana wadogo chini ya umri miaka 24 hadi miaka 14, na hapo ndio nikapata hiyo hamasisho ya kwamba nina jukumu la kuelezea vijana consequences za kuvunja sheria, especially mambo kama utumiaji wa dawa za kulevya na ngono za mapema. Nilipokuwa gerezani nilirudi shule kwa sababu niliona ya kwamba kilichochangia mimi kuzishisha na mambo ambayo si mema katika jamii ni kwamba nilikosa elimu. So hiyo pia ilichangia katika mimi kupewa nafasi ya pili na mahakama ya juu. Huwa ninakutana na vijana kuanzia miaka 13 hadi miaka 19 nikijaribu kuwaelezea consequences za kutumia dawa za kulevya na kujishisha na ngono za mapema.
Una ujumbe gani hasa kwa vijana pale nje, kwa sababu sasa hivi pia wameanza likizo ya mwezi wa Disemba na wengi wako katika changamoto hii?
Kitu la muhimu ni kwamba ujieke karibu na Mungu, alafu pia jaribu kusikia ni maonyo ya wazazi wako. Kila ambacho unakatazwa usikifanye ni kwamba usikifanye. Haya, hata pia unapokuwa likizo, imaanisha kwamba vitabu unaviweka kando. Kitabu kinafaa kiwa rafiki yako wa karibu, na utumie muda wako vizuri kwa sababu muda unakwenda na hautarudi nyuma.
Naam, muda unakwenda na hautarudi nyuma. Sasa tukitoka hapo nchini Burundi, swala la malaria limekuwa ni tatizo na kampeni imeendelea huko. Na umezungumza na mwanahabari wetu Haidala Hakizimana. Ni nini hasa?
Kwa kweli kabisa, malaria ni ugonjwa ambao ni changamoto kwenye mataifa mengi ya Afrika, lakini hasa Burundi imechukua hatua fulani baada ya kuwa kutangazwa likiwa janga la kitaifa. Na hebu tueleze zaidi, Haidala.
Harrison Kamau, ni kwamba ni mkutano kwa waandishi wa habari ili watoe mchango wao katika kuhamasisha wananchi kupigana dhidi ya malaria. Unajua tangu mwezi Machi malaria hapa ikatangazwa kama janga, kuonekana kwamba ndio ugonjwa ambao ulikuwa unaua watu wengi. Mfano katika mwaka wa 2016 ni watu 2,000 kwenye watu 1,800 wanapatikana na ugonjwa huu wa malaria. Sasa wana taka ugonjwa huu ambao unaua idadi kila mwananchi apate habari kuhusu jinsi anaweza kujikamata ili aweze kupigana na ugonjwa huu wa malaria.
Hebu tueleze, kando na serikali, kuna wafadhili wagani wengine ambao wamehusika katika kuhamasisha na labda kutoa madawa ya kupambana na malaria?
Kuna mpango mzima wa Umoja wa Mataifa ambao unapigana dhidi ya malaria ambao ndio mfadhili mkubwa, lakini mbali na hao kuna UNICEF ambayo inasaidia katika kupigana na malaria kwa watoto wadogo, kwa sababu watoto wadogo na wanawake wajawazito ndio ambao wanaathirika zaidi na ugonjwa huo wa malaria.
Kumekuwa kukitolewa misaada katika maeneo mengine ya neti za kuzuia mbu kwa sababu ya malaria. Kuna programu kama hiyo nchini Burundi?
Ndio, kama au kuna program maalum ambayo inaangalia masuala ya ukimwi na malaria. Sasa kia kwamba msaada huu kutoka jumuiya ya kimataifa wa kupinga malaria ilikuwa na mabadiliko madogo, kwamba pesa ambayo inakuja isipitie kwenye serikali bali ipewe shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya maendeleo UNDP ili waweze kuratibu misaada hiyo. Na hapa kwenye mkutano huu wanawatuliza wananchi kwamba hakuna mabadiliko, vyandarua vitazidi kununuliwa, madawa yatazidi kupatikana, lakini mwananchi wanamuomba aweze kusafisha mazingira yake, atumie chandarua vizuri na misaada hiyo itazidi kupatikana. Hakuna athari yoyote kwa mwananchi ambaye alikuwa na malaria.
Nashukuru sana kwa muda wako Haidala.
Karibu sana Harrison Kamau.
Asante.
Naam, Harrison Kamau, mambo mazuri kabisa ya kutujuza juu ya swala la malaria. Lakini sasa harakati za uchaguzi zikiwa bado zinaendelea nchini Kenya, kuna ujumbe ambao umeonekana ukisambazwa kwamba yeyote atakayeshiriki katika uchaguzi basi atadhuriwa katika jiji la Mombasa. Tunaye mwanahabari wetu Josephat Kioko. Josephat Kioko, tujuze juu ya hili swala, liko vipi?
Vikaratasi hivyo nimeviona, kwa Kiingereza tunasema leaflet, nimeziona katika mkutano ulioandaliwa na viongozi wa Mombasa Republican Council, tunawaita MRC. Wameonyesha karatasi hizo, imeandikwa na kichwa kionyesha kwamba uchaguzi hauhitajiki sehemu kadhaa katika eneo hili. Na kweli MRC wamekana na kusema hilo haiwezekani. Hapo katika mkutano huo tumezungumza na msemaji wa MRC. Kwa hiyo msikilizaji ni mbali mbali na Kenya, tena nikumbushe kwamba MRC ni vuguvugu ambalo linapigania eneo la pan-digitali kutoka Kenya, wakifuata utawala wa zamani wa sultani. Sasa wao wanasema hausiki na vitisho vya kuhusu uchaguzi. Tumsikie msemaji wao Rashid Mraja.
Kuna propaganda ambayo inaendelea kwa sababu ya wakati huu wa siasa. Kuna watu wameweza hata kuandika vikaratasi, kimoja wapo nacho mkononi mwangu karatasi hiki, au wamesema kwamba ni wapwani ndio walioandika karatasi hiki. Lakini nasema kwamba wapwani hawakuhusika na karatasi kama hii inayozungumzia kura, 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 kura. Wapwani tumeamua tarehe 26 hakuna kupiga kura Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita, Amu na Pokomo. Basi kitakachokumpata anakijue mwenyewe. Tunasema kwamba hatujalazimisha mtu kwenda kupiga kura, hatujalazimisha mtu asipige kura. Propaganda nyingine inaendelea kwamba MRC watatembea nyumba kwa nyumba kuangalia mtu ambaye kwamba ana wino katika kidole chake kwa kupiga kura, kidole hicho wakate kwa panga. Tunasema kwamba huo ni urongo wa wazi. MRC hawana fikra hizo, bali MRC ni watu ambao kwamba wanadumisha amani, wanafuata sheria.
Ah, basi asante sana Kioko kwa vidokezo. Kwa hakika tutarudi kwako katika vipindi vingine ili tuelezane na utujuze mambo yanavyoendelea katika pwani ya Kenya kadri uchaguzi unavyokaribia. Asante sana. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za kimataifa.
Mahakama ya juu nchini Kenya haikusikiliza kesi leo Jumatano inayotaka kuahirishwa kwa uchaguzi wa marudio wa urais unaotarajiwa kufanyika kesho Alhamisi Oktoba 26. Jaji mkuu David Maraga alisema ni majaji wawili tu kati ya saba waliokuwepo, kukiwa na upungufu wa majaji watano ambao wanahitajika kuwepo kusikiliza shauri hilo. Jaji pia alieleza kwamba uteuzi wa maafisa wa uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika kesho ulifanywa kinyume cha sheria. Tume ya uchaguzi ya Kenya ilisema kwamba uteuzi huo ulikuwa sahihi na kwamba maafisa hao wataendesha uchaguzi mpya wa marudio hiyo kesho Alhamisi.
Umoja wa Ulaya umetangaza dola milioni 124 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu na maendeleo kwa Sudan. Tume ya Umoja wa Ulaya imesema Jumatatu kwamba fedha hizo zitakwenda kwenye mahitaji ya dharura ya chakula, maji, usafi, afya na elimu, pamoja na kuwasaidia watu ambao wamelazimika kuhama kutoka kwenye nyumba zao na jamii ambazo zinawahifadhi watu hao. Christos Stylianides, kamishna anayehusika na msaada wa kibinadamu wa Umoja wa Ulaya, amesema wakati wa ziara yake Sudan Kusini kwamba msaada ni muhimu kukidhi mahitaji ya raia wa Sudan waliokoseshwa makazi pamoja na wakimbizi ambao wameingia kutoka nchi jirani ya Sudan Kusini.
Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji ya kuanza tena usajili wa wakimbizi kuingia Marekani, lakini anaweka ukaguzi mkali kutoka nchi 11 zilizoelezwa kama zinaweza kuwa tishio kubwa kwa usalama wa Marekani. Amri hiyo mpya ilitolewa jana Jumanne kufuatia amri iliyowekwa awali kuisha muda wake iliyopiga marufuku siku 120 za usajili wa wakimbizi. Wakimbizi wote wanatumainiwa kuingia Marekani watakabiliwa na hatua za ziada za ukaguzi.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ameahidi ushirikiano wa karibu na India katika mapambano dhidi ya ugaidi wakati akitembelea New Delhi kwa mazungumzo mapema leo na maafisa wa India. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari akiambatana na waziri wa mambo ya nje wa India Sushma Swaraj, Tillerson amesema Marekani inaongeza nia yake ya dhati kusaidia Afghanistan pamoja na kuleta amani na udhabiti katika eneo lote la Asia Kusini. Amesema India inafanya juhudi kubwa katika mapambano dhidi ya ugaidi na Marekani itaendelea kusimama bega kwa bega na India. Ratiba ya leo kwa Tillerson inajumuisha mkutano wa waziri mkuu wa India Narendra Modi. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu wa Marekani amekuwa nchini Pakistan kuanzia jana, akiwasihi viongozi kuongeza juhudi zao za kupambana na wanamgambo pamoja na ugaidi. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com tunapatikana vizuri, na vile vile kwenye Facebook. Nawe ambaye unasikiliza kupitia mtandao wa Facebook, ni vema ukamwelekeza rafiki yako akaendelea kufurahia VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na Eid, naona kuna wengi walio kwenye Facebook na
hakika finally TZ Junior yeye anasema kwamba anatusikiliza vizuri kabisa. Tunashukuru kwa kuwa nasi. Vile vile namuona Kiba Marco Kiba anasema anawapata vizuri sana akiwa na Mpula Msumbiji.
Namuona pia Alfan sijui akiwa anasema Msama ni Mombasa. Samira Vildo wanasema Africa needs changes. Nafikiri alikuwa akizungumzia kuhusu tunaposema mambo ya siasa za Afrika. Na Adriano Mwita akisema Kenya inahitaji umoja na maelewano wakati huu mgumu wa kisiasa.
Na muona vile vile anaifahamika kwa jina la Isaya Sambo Mpenda Amani Tanzania, anasema kukosekana kwa akidi ya majaji imesababisha kesi isisikilizwe. Alikuwa anagusia kesi ile ya Kenya ambayo ya mahakama ya juu. Sasa tukiendelea na VOA Express leo, tukiangalia masuala ya ushauri. Mwanaharakati kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Katungu Furaha, yeye ameiasa serikali na mashirika ya misaada kusaidia raia wa DRC, hasa wanawake na watoto wanaokimbia mapigano katika maeneo mbalimbali.
Ndio, ushauri wangu mimi ni kusema sisi kama binadamu wote tukue na macho ya kuangalia wale ambao wanakuwa ndani ya mateso, na ile ni kwa sisi wote. Sasa kwa serikali yetu kufanya juu chini kuweza kurudisha watu hawa ndani ya hali yao ya usalama, na kuweza kuwatafutia ile ambayo ni ya lazima, yaani chakula, kuwapatia matiba, kuwapatia jinsi ya kuishi bila kunyeshewa na mvula. Na ushauri ni kusema sasa watu waone namna gani kupiganisha mambo ya vita na kutumikia usalama itakuwa jambo la kawaida, hasa kuleta maproje mbalimbali za maendeleo za kusaidia watu wapate pato fulani ili waweze kuishi vizuri, wakurudi kwenye mashamba yao, warudi kwenye mashamba yao wakati usalama utakuwa, wakufanya kazi zao za usoni warudilie kazi hizi wakati usalama utakuwa kamilifu na serikali inafanya kazi yake, na wenye moyo mwema, moyo mzuri kutuma msaada wao kwa wale ambao wanateseka, baada ya kutuma kwa wale ambao hawana ndani, hayuko ndani ya mateso.
Asante sana ndugu yetu kutoka nchini DRC kwa ushauri huo. Moja kwa moja, Harrison Kamau, tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo haya ya VOA Express.
Tukiwa tumefika wakati ambao tunangoja kwa hamu na ghamu, wakati wa kibao Vivian na Jose Chameleone wakisema Cham, na muona Yusuf Mbisi na Adriano wanasikiliza sasa. Hebu tupate kibao.
Na Vivian
Optics Music.
Kwani kwani kwani
kwani. Try again. I got the feeling that I'm jumping again.
Jump in love if you work it out. Leave it up on me.
Ni kama moyo wangu umetekwa nyara. I'm on my way to see.
I'm gonna talk to you, give you love, or make me feel it, love me, make me love again. What are you wanting? I need but I'm a heartbreak. My face on a shot, but I go back to repeat again. What do you think about me? I'm a man, 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 I'm a man,
Baby, you're a chum chum to me.
Haya basi, msikilizaji, ni Vivian akiwa na Jose Chameleon. Jose Chameleon kuna wakati fulani alikuwa ni mwana muziki ama msanii wa muziki mwenye mafanikio makubwa kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sijui hali ikoje, inabidi tathmini ifanyike tena tujue nani sasa hivi ni kinara kwenye mambo ya mshiko.
Jose Chameleon bado yuko juu.
Ah, yuko juu sana, yuko juu, lakini siku za hivi karibuni kidogo sijasikia akitoa vile ngoma kali kali kama miaka ya 2000 katikati.
Labda vile, labda ni vile nyota inaonekana kuangaza zaidi katika eneo la Bongo kwa wakati huu.
Na Eddie Kenzo kutoka nchini Uganda sasa hivi anafanya vizuri sana. Anafanya vizuri sana. Kwa hiyo tunaamini kabisa ile game yenyewe, anasema game ya muziki Afrika Mashariki inazidi kusonga mbele. Naam, sasa moja kwa moja tukiwa tunasonga mbele katika kuangalia mambo mbalimbali ndani ya VOA Express.
Basi ndio hayo maandalizi ya uchaguzi nchini Kenya. Unajua, katika maeneo mbalimbali na misimamo mbalimbali na kampeni mbalimbali, basi muda nao unaendelea kuyoyoma kukaribia hapo Alhamisi, wakati uliopangwa kufanyika kwa marudio ya uchaguzi. Lakini magharibi mwa Kenya, maeneo ya Garissa, tuna mwenzetu Huba Abdi ambaye pia ameangalia na kutathmini mambo yamefikia wapi katika maandalizi ya uchaguzi hapo kesho. Na hebu tuelekee Garissa tusikie maandalizi yanaendeleaje.
Tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imeelezea mikakati yake ya kufanikisha uchaguzi wa hapo kesho. Maafisa wa IBC mjini Garissa tayari wamekamilisha mipango yake kwa zoezi hilo litakaloanza majira ya saa 12 asubuhi na kukamilika saa 11 jioni. Boru Duba ni afisa wa tume anayesimamia uchaguzi mjini Garissa, alikuwa na haya kusema kuhusu matayarisho ya uchaguzi.
Vile mnaona hapo, sasa tumejiandaa kwa uchaguzi ambao utaanza siku ya kesho. Tumemaliza mambo ya training ya presiding officers wetu, clerks pia tumewatrain, na sasa tumewapitisha auditing, yani kuapisha, ili waweze kuhimiza kazi yao kulingana na kisheria. Kwa hadi ya sasa maendeleo, matayarisho yanaendelea vizuri sana. Materials zote tumezipokea kutoka Nairobi na tumezipanga kulingana na utaratibu ambao umewekwa.
Mbali na eneo hili kuwa na tishio la usalama, hasa kutoka kwa makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab, Boru ametoa hakikisho usalama umeimarishwa kwa maafisa wa IBC watakaosimamia uchaguzi wa kesho.
Hadi ya sasa hakuna matatizo tumepata. Training tumefanya kwa njia ya usalama. Posting pia tumefanya kwa njia ya usalama na hakuna matatizo yote tumepata.
Aidha, kutokana na mvua inayonyesha na hali mbaya ya barabara mjini Garissa, tume ya IBC imehakikishia wapiga kura wa maeneo hayo kwa mpango wa kufikisha vifaa vya kupiga kura katika maeneo hayo vile vile yamekamilika. Huba Abdi, Garissa, Kenya.
Asante sana Huba Abdi. Inaonekana kwamba maeneo mengi shughuli zinaendelea, lakini kitu ambacho kinaonekana ni kwamba watu wote wa mirengo yote wanazingatia amani wakati huu wa kisiasa, ama joto la kisiasa likiwa limenoganoga nchini Kenya.
Naam, Harrison, hali kwa kweli inazidi kuwa ya kutafakari kwa kweli, lakini kikubwa tusubiri tuone hali itakavyokuwa hapo kesho katika uchaguzi. Naamini kabisa utakuwa wa utulivu na wenye kufanyika kwa amani kabisa. Na unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo mambo mengi sasa hivi yanaendelea duniani. Na hapo jana tuliuliza swali kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwamba UN, yani Umoja wa Mataifa, unaadhimisha miaka 72. Je, wewe imekugusa vipi?
Namuona Fred Paulsen anasema mimi siguswi na kitu, sababu ya kuwepo kwa UN ni kama kuchangia mauaji duniani, mfano DRC, Sudan. Kazi yao ni ipi huko? Huko DRC wao ndio wanaungana na serikali iliyoko madarakani kuwaua raia, kuiba asili mali za Kongo na mambo mengine mengi, ndivyo wanavyosema Fred T. Paulson.
David Kagida yeye alituandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook akijibu swali hilo akisema kwamba hakuna kile ambacho kinanigusa, ni bure kabisa, sababu hawasaidii nchi za Kiafrika zinazokiuka maadili na demokrasia katika uchaguzi, hususan nchi yangu, yani nchi yake ya Kenya. Ni David Kagida ndio kitu ambacho umeandika.
Namuona Abdalla Muhammad anasema, hajasema yuko wapi, lakini anasema hichi ni chombo kinachotumiwa na Mayahudi na pia mataifa makubwa kufanikisha azma zao za ukandamizaji na kuitawala dunia, na kuwa ni chombo kisicho kizuri.
Huyu hapa bwana anaitwa Bent Vincent. Sasa Harrison, sikiliza kwa makini sana huu ujumbe wa Bent Vincent. Unajua kuna watu wakiandika baadhi ya maneno yao yanafurahisha na yanakufanya utafakari. Sasa Bent Vincent yeye anakuambia hivi, sijui mbona iliitwa UN, hata ingeitwa DNA, akimaanisha kwamba Dividing Nations of Africa, yani kugawanya mataifa ya Afrika. Kwa kweli hawa watu sijui vipi. Ndio Bent Vincent.
Ni maoni yake Vincent. Lakini pia Michael Kazungu, ni wengi sana walio toa maoni yao, lakini Michael Kazungu anasema kila nchi wanaoingilia huwa vita haviishi hadi wanaanza kuingilia hata maswala ya ndani. UN haimaanishi umoja wa mataifa, ila inamaanisha umoja katika kuleta vita ili watu watuite katika nchi hiyo. Ni maoni yake tu.
Naam, huyu anaitwa Daniel Wabwire Kulokohoma anasema haini gusi kwa vyovyote vile. Ni kwa nini hao kama shirika la muungano hawachukui hatua mwafaka katika kuwakabili viongozi katili hususan barani Afrika? Mara nyingi wao hujihusisha katika nchi zinazotokea vita badala ya kukinga haya vita yasikuzwe. Basi ni ujumbe wake bwana David Wabwire.
Hebu tutazame aliyovuma kwenye mitandao. Mambo mengi kwenye mitandao kweli hidi.
Naam, katika mitandao hivi sasa mambo mengi sana yanavuma. Sasa kuna tukio ambalo limetokea ambao wanapewa lawama polisi. Linahusiana na kupigwa kwa wakazi wa Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, ambapo polisi wanashutumiwa kufanya kipigo ama kutoa kipigo kwa wakazi hao kwa sababu ya mmoja wa polisi aliuawa na watu ambao hawafahamiki. Kwa hiyo watu wanadai kwamba walipata kichapo kikubwa, wanawashutumu waliohusika kwamba ni polisi. Na hii leo wakazi hao wamegoma, wameonyesha kwamba kuchukizwa na tukio hili. Kwa hiyo waliandamana katika mitaa mbalimbali katika eneo hilo la Gongo la Mboto. Na hii pia niliongea na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam George Njogopa, na akathibitisha kutokea tukio kama hili. Kwa hiyo hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii linatamba kweli kweli hili swala.
Na hapa Marekani pia cheche za moto zimeanza kupatikana ndani ya chama tawala cha Republican, chama chake Donald Trump. Hapo jana alikuwa na mkutano na maseneta wa Republican, lakini miongoni mwao wawili ambao wako na wingi kwenye serikali, miongoni mwao wawili walikaidi amri ama walionekana kumpinga kiongozi wa chama chao. Jeff Flake, yule senator wa Arizona, alisema kwamba kamwe yeye haridhiki tena kuwa ndani ya chama cha Republican wala kutoa mawazo, akisema ni chama kinachotetereka kutokana na kiongozi wake. Huku naye mwenzake Bob Corker wa kutoka kule Tennessee akisema kwamba utawala wa sasa utakumbukwa kwa kurudisha hadhi ya Marekani chini mno, akisema kwamba yeye anaona haya kuwa ndani ya kukoseshwa hadhi ambako kunashuhudiwa wakati huu. Lakini haikuchukua muda, naye Trump akaingia kwenye Twitter mara moja na akasema kwamba Senator Bob Corker kwamba yeye hata hajatosha chochote, na ndivyo anazungumza dhidi yake, akasema kwamba mambo yanaendelea safi. Kwa hivyo ni mambo yanaendelea kutokota ndani ya chama cha Republican na ambayo yamechapa mitandao ya kijamii kweli kweli.
Naam, kuna mjadala mkubwa sana katika midani ya soka ambao hivi sasa unavuma ama unatamba sana katika mitandao ya kijamii, kwamba inakuwaje kwa miaka takriban 10 na ushehe duniani wachezaji ambao wanapata tuzo ya mchezaji bora wa dunia ni wachezaji wawili tu, Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Ikumbuke Cristiano Ronaldo ametangazwa kuwa mwanasoka bora wa mwaka 2016-17. Sasa watu wanajiuliza inakuwaje, ina maana dunia vipaji vinaondoka? Basi ni mambo ya kutafakari hayo.
Ah, mambo mengi kwenye mitandao kuanzia sporti, siasa na mambo mengine. Lakini fikia hapo tunatamatisha VOA Express hadi hapo kesho. Kwa herini.